Καλή σας μέρα, κύριε Μπούγα.
Καλημέρα σας, καλημέρα.
Καλημέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και οφείλω να πω ότι μάλλον θα είναι λίγο δύσκολα, γιατί ήθελα να ξεκινήσουμε, αλλά θα πάμε και εκεί και για το κληρονομικό δίκαιο, αλλά υπάρχει αυτή η επιστολή της κυρίας Κοφέση με αφορμή την τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την δίκες, για τον έλεγχο των πολιτικών, και αντιλαμβάνεστε πολύ καλά ότι λόγω επικαιρότητας πρέπει να ξεκινήσω από εκεί την συζήτησή μας. Θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την επιστολή της κυρίας Κοβέση και κυρίως θα σας προβληματίζει το ενδεχόμενο, το βλέπω στα νέα εδώ που είναι στα μεγάλα χτυπήματα, αν θα υπάρχουν κυρώσεις στην Ελλάδα. Αναφέρομαι, με συγχωρείτε, καθημερινή νέα και όλες σχεδόν οι εφημερίδες, καλά δεν μιλάω για τα site, είναι από τα θέματα που είναι πολύ μπροστά. Παρακαλώ,
δούμε,
κύριε Μπούγα.
Να τα δούμε λίγο αναλυτικά
παρακαλώ.
Να τα βάλουμε και στη σωστή του διάσταση.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έχουμε πράγματι την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέας, η οποία έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των τριών εντεταλμένων Ελλήνων εισαγγελέων και το άλλο την πρόσφατη ρύθμιση την οποία εισηγήθηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας για τα πολιτικά πρόσωπα. Να δούμε λίγο το πρώτο, αφού θυμίσουμε τι έχει συμβεί. Τα θέματα που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας και τον ελληνικό νόμο, αποφασίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, κύριε Βιτάλη, το λέω και για τους ακροατές μας, είναι ένα όργανο με ιστορία 115 ετών, δικαιοδοτικό όργανο, το οποίο αποτελείται από 11 ανώτατους δικαστές που ορίζονται με κλήρωση. Δεν έχει καμία παρέμβαση ή δυνατότητα παρέμβαση ή λόγο ή εκτελεστική εξουσία στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η κυρία Κοβέση λοιπόν και το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων τον περασμένο Νοέμβριο είχε αποφασίσει την ανανέωση για 5 χρόνια της θητείας τριών Ελλήνων ενταλμένων εισαγγελέων. Αυτή η απόφαση είχε ζητηθεί από το Κολέγιο αλλά και από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους να επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η ανανέωση με βάση την απόφαση του Κολεγίου είχε γίνει ερμηνεύοντας το Κολέγιο τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό του 2017, ερμηνεύοντας τον Εσωτερικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον Ελληνικό Νόμο.
Ναι.
Τα ίδια ακριβώς ερμήνευσε και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.
Μάλιστα.
Και αποφάσισε την ανανέωση επιθετία, την παράταση αντί για 5 χρόνια για 2 χρόνια. Είναι μια δικαιοδοτική κρίση η οποία ελήφθη με την ερμηνεία των κανόνων δικαίων των οποίων σας προανέφερα και είναι μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Νομίζω
μου
ότι
επιτρέπετε...
μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο σε αυτό.
Όχι,
αυτό
μου επιτρέπετε για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πέρα από υπουργός και πολιτικός είσαι και έγκριτος νομικός και το έχετε εξηγήσει και με πολιτικούς και με νομικούς όρους. Άρα, οι Έλληνες εισαγγελείς θα υπηρετήσουν με βάση την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου στη θέση τους για 2 ακόμα χρόνια και όχι για 5.
Είχε ζητήσει η κυρία Κοβέση.
Σωστό, το είπατε. Απλά το διευκρινίζω για να ξέρουμε τι μας γίνεται.
Το Συμβούλιο, ερμηνεύοντας, επαναλαμβάνω, τους ίδιους κανόνες δικαίου, αποφάσισε ότι πρέπει να παραταθεί η θητεία τους επί διετία.
Μάλιστα.
Είναι μια δικαστική κρίση. Το δεύτερο ζήτημα τώρα, που αφορά στην επιτάχυνση της διαδικασίας πολιτικών προσώπων και δύο των βουλευτών και των υπουργών ή υφυπουργών. Εδώ έχουμε να κάνουμε το εξής. Μιλάμε μόνο για περιπτώσεις που έρεται η ασυλία και όχι για περιπτώσεις που σύμφωνα με το 86 επιλαμβάνεται η Βουλή και το Δικαστικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις τι λέμε, ότι αν πρόκειται για πλημέλημα μετά την άρση της ασυλίας πρέπει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα να προσδιοριστεί η δίκη πολύ σύντομο, 3 μηνών για να μπορέσει να πάψει αυτή η εκκρεμότητα και αβεβαιότητα. Αν πρόκειται για κακούργημα, τότε πλέον η ανάκριση γίνεται σε ένα χρονικό διάστημα 4 μηνών αντί για 8 και ανακριτής δεν θα είναι πρωτοδίκης όπως ήταν σήμερα, αλλά ειδικός εφέτης ανακριτής. Όλα τα υπόλοιπα, και αναφέρομαι στις πράξεις που έχουν να κάνουν οι εντεταλμένοι εισαγγελείς, παραμένουν ως έχουν.
Το επαναλαμβάνετε, αν λοιπόν πάμε για κακούργημα, το πλημέλημα, για να το καταλαβαίνουμε όλοι, αν Υπάρχει εμπλοκή σε κακούργημα. Η ανάκρι...
Ό,τι κάνανε μέχρι σήμερα.
Είχαμε τέσσερις, είχαμε οκτώ και το πάμε στους τέσσερις.
Σωστά.
Και αλλά γίνεται η ανάκριση.
Η ανάκριση, οι πράξεις μάλλον, όλες οι ανακριτικές πράξεις διενεργούνται όπως μέχρι σήμερα από τους Ευρωπαίους αντιταλμένους εισαγγελείς και ο ανακριτής που σήμερα ήταν πρωτοδίκης πλέον θα είναι ειδικός εφέτης ανακριτής, οριζόμενος από την ολομέλεια των Προέδρων Εφετών και των Εφετών, επειδή ακριβώς θέλουμε μεγαλύτερη εμπειρία στον ανακριτή. Δεν θα κάνει όμως πράξεις παίρνοντάς τις από τους Ευρωπαίους αντιταλμένους εισαγγελείς. Ό,τι έκανε μέχρι σήμερα ο πρωτοδίκης θα κάνει και ο ειδικός εφέτης ανακριτής.
Mm-hmm.
Δηλαδή δεν περιορίζεται η δυνατότητα και η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με την τροπολογία.
Δεν περιορίζεται.
Περιορίζεται ο χρόνος που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η κύρια ανάκριση στα κακουργήματα, έτσι ώστε όλη αυτή η διαδικασία να περατούνται νωρίτερα, για λόγους νομίζω είναι αντιληπτής στον καθένα, γιατί πρέπει
άρα, σε αυτή τη διαδικασία, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό είναι και το πιο κρίσιμο σημείο της επιστολής κυρίας Κοβέση. Άρα, σε αυτή τη διαδικασία πάμε στο κακούργημα που είναι κάτι, εντάξει, έχουμε ότι τρέχει σε 4 αντί για 8 μήνες όλη η διαδικασία.
Επισπεύδεται η διαδικασία.
Επισπεύδεται η διαδικασία, σωστά, και ότι... Έχουμε ανακριτή ειδικό εφέτη. Όμως οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς θα μπορούν να μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία της ανάκρισης.
Όπως μετήχαν μέχρι σήμερα.
Όπως μετήχαν μέχρι σήμερα.
Καθόλου η αρμοδιότητα των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων. Άρα ό,τι πράξεις ανακριτικές ενεργούσαν μέχρι σήμερα θα δυσενεργούν και μετά την δημοσίευση στο ΦΕΚ του νόμου.
Μάλιστα.
Προσέξτε όμως, εδώ έχουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για να μην μιλάμε και αόριστα, δηλαδή τις περιπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε, που η εισαγγελία έχει κάνει έρευνα και μάλιστα μια έρευνα πολυετή. Κατά συνέπεια είναι όριμες υποθέσεις.
Mm-hmm. Μάλιστα. Μάλιστα.
Και να πω, να ακολουθήσω τώρα τις σκέψεις σας και να απαντήσω συνολικά στο ερώτημά σας. Αυτή η επιστολή της κ. Κοβέση απευθύνεται στην Κομισιόν.
Μάλιστα.
Πριν λίγες μέρες είχε έρθει στην Ελλάδα ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Ο αρμόδιος για θέματα δικαιοσύνης, ο κ. Μακάρθ. Και τον είχαμε ενημερώσει για όλα τα ζητήματα του κράτους δικαίου και τη δικαιοσύνη. Και για τη δικαιοσύνη. Και ο Επίτροπος, νομίζω ακούσατε τις δηλώσεις του,
μίλησε
για την πρόοδο που έχει κάνει η χώρα μας στα ζητήματα του κράτους δικαίου, αλλά και στα θέματα που αφορούν την ανεξαρτησία και την επιτάχυνση της δικαιοσύνης.
Mm-hmm.
Επομένως, θέλω να πω ότι έχουμε και εμείς επικοινωνία, ενώ η ελληνική κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ενημερώνουμε για ό,τι κάνουμε και αφορούν ζητήματα κράτους δικαίου και θέματα δικαιοσύνης που επηρεάζουν την ανεξαρτησία και το κράτος δικαίου.
Θα ήθελα, εγώ κατάλαβα και προσπάθησα με μερικές διευκρινιστικές ερωτήσεις μόνο να το καταλάβουν όλοι, γιατί επαναλαμβάνω είστε και έγκριτος νομικός. Αυτό το οποίο περιγράφεται, το όλο αυτό το μέρος το διαδικαστικό που εμπεριέχονται και οι αιτιές της κυρίας Κοβέση. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μπούγα. Πείτε μου παρακαλώ, συνέπειες και κυρώσεις από αυτή την επιστολή που στέλνει η κυρία Κοβέση στην Κομισιόν είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε, γιατί το βλέπω... Το βλέπω σε μια έγκριτη εφημερίδα, στα Νέα παράδειγμα.
Ακούστε, καταρχάς η Κομισιόν θα ζητήσει την θέση της ελληνικής πλευράς.
Μάλιστα.
Όπου θα εξηγηθεί η θέση της ελληνικής πλευράς και νομίζω θα την εξηγήσουμε με απόλυτη επάρκεια και χωρίς καμία αμφιβολία για το ποιες είναι οι προθέσεις μας και το τι ακριβώς κάνουμε. Για το πρώτο σκέλος όμως, είπα και επαναλαμβάνω, είναι ένα ζήτημα δικαιοδοτικής κρίσης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου. Εκεί έχουμε μια δικαστική κρίση. Δεν είναι αρμόδια η Κομισιόν να ελέγξει δύο όργανα τα οποία έχουν δικαστικό ή ονή δικαστικό χαρακτήρα, διότι εδώ έχουμε από τη μια πλευρά την άποψη, την απόφαση του Κολεγίου των Ευρωπαίων Επιτρόπων και από την άλλη έχουμε την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, δηλαδή του Συμβουλίου που αποτελείται, όπως σας είπα, από 11 αρεοπαγίτες που ορίζονται με κλήρωση. Δεν είναι θέμα της Κομισιόν να τάμει αυτήν την κρίση δύο δικαστικών οργάνων.
Μάλιστα. Είσαστε πάρα πολύ σαφείς σε αυτό.
Για το δεύτερο ζήτημα τώρα, το θέμα της τροπολογίας, Νομίζω ότι δεν μένει καμία αμφιβολία. Είχε άλλωστε αναγγελθεί αυτό από τον Πρωθυπουργό και το είχαμε πει και στην κυρία Κοβέση στην πρόσφατη επίσκεψή της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Νομίζω και από μια κοινοβουλευτική ομάδα είχε πει ο Πρωθυπουργός, από μια συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι θα κοιτάξει να υπάρξει επίσπευση του χρόνου διαλεύκανση υποθέσεων.
Το είχε πει ο Πρωθυπουργός. Ναι. Το εξηγήσαμε στην κυρία Κοβέση και ο Υπουργός και ο Μιλόν όταν μας επισκέφθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και η ίδια, μάλιστα δημόσια στο Φόρουμ Δελφών, είχε εκφράσει την ικανοποίησή της για την επίσπευση της διαδικασίας που αφορά πολιτικά πρόσωπα, έτσι ώστε να μην εκκρεμούν αυτές οι υποθέσεις και είναι σε βάρος και των ελεγχομένων αλλά και του δημόσιου βίου.
Μάλιστα.
Τον από δεν ευνηδιάσαμε κανέναν.
Δεν ευνηδιάσαμε. Μάλιστα.
Ούτε η κυρία Κοβέση λέει στην επιστολή της ότι αφαιρούμε αρμοδιότητες για να μην υπάρξει τέτοια σκέψη ότι αφαιρούμε αρμοδιότητες από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Ό,τι ακριβώς αρμοδιότητες ασκούσαν μέχρι σήμερα θα συνεχίσουν να τις ασκούν.
Υπογραμμίζει ζητήματα που κατά την ίδια δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα ως προς την τήρηση της υποχρέωσης ειλικρινούς συνεργασίας από τις ελληνικές αρχές. Ναι. Είναι από το ρεπορτάζ της Καθημερινής με την υπογραφή. Εντάξει, Αλεξάνδρας
Βουδούρη. Αυτό είναι και το περιεχόμενο της επιστολής της.
Μάλιστα.
Επομένως, αν υπάρξει κάτι ειδικότερο, εμείς με καλή πίστη θα το συζητήσουμε. Απλώς να προσδιοριστεί όμως ποιο είναι αυτό το θέμα το οποίο ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα.
Ωραία. Νομίζω ότι αυτό το κομμάτι από την πλευρά σας και ως υπουργός αρμόδιος αλλά και ως νομικός δώσατε μια σειρά από διευκρινήσεις και εξηγήσεις. Θα ήθελα, κύριε Μπούγα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, γιατί υπάρχει και το θέμα του ΣΛΑΠ που κινούμε και μας αφορά, αλλά ήθελα πρώτα το σχόλιο σας, διότι έχουμε μια πρόταση για προανακριτική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μία πρόταση για εξεταστική για το θέμα των επισυνδέσεων, υποκλοπών, πείτε το όπως θέλετε. Δύο φορές η κυβερνητική πλειοψηφία δεν έδωσε το πράσινο φως να λειτουργήσουν αυτές οι επιτροπές. Η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι θέλετε να συγκαλύψετε αυτές τις υποθέσεις. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Θα σας πω, να τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτον, υπήρξε μια πρόταση για προανακριτική επιτροπή σε βάρος του κ. Λιβάνου και της κ. Αραμπατζή. Μια πρόταση υποβλήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και άλλη μια από το ΣΥΡΙΖΑ. Και οι δύο προτάσεις, λοιπόν, αν κανείς τις έλεγχε νομικά, θα διαπίστωνε ότι δεν αφορούσαν καν τα αδικήματα που περιέγραφαν στην αρχή της πρότασης, ότι πρέπει να ελεγχθούν ο πρώην υπουργός και η πρώην υπουργός. Ήταν μια πρόταση η οποία είχε πολιτικό περιεχόμενο και όχι νομικό περιεχόμενο και δεν μπορούσε να σταθεί σε μια αμυγός νομική διαδικασία, όπως είναι η απόφαση της Βουλής για δίωξη πρώην υπουργού και πρώην υπουργού. Κατά συνέπεια, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σε μυστική ψηφοφορία, δηλαδή μια ψηφοφορία η οποία δεν ήταν φανερή, απέρριψαν την πρόταση αυτή κατά πλειοψηφία. Κατά συνέπεια, ακολουθήθηκε η διαδικασία, απερίφθη η πρόταση, αλλά στη Βουλή δεν υπήρξαν τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έπρεπε να οδηγήσουν τον βουλευτή, κρίνοντας κατά συνείδηση, να υπερψηφίσει την πρόταση. Διότι όλοι οι βουλευτές που έλαβαν τον λόγο της αντιπολίτευσης έμειναν σε μια πολιτική περιγραφή της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να μιλήσουμε για την συγκεκριμένη πρόταση που αφορούσε τους δύο ελεγχόμενους, πρώην υπουργό και πρώην υφυπουργό. Κατά συνέπεια, δεν είχε κανένα, κατά την άποψή μας και κατά την εκτίμησή μας, στοιχείο που να οδηγεί στην αποδοχή της, διότι κρίσιμα ζητήματα για το αδίκημα της απιστίας που ζητούσαν οι προτάσεις αυτές να ελεγχθούν δεν υπήρχαν στην ίδια την πρόταση. Όχι, δεν εισφέρθηκαν στη συζήτηση από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Δεν υπήρχαν στη δομή της πρότασης και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΑΣΟ. Χθες ακολούθησε μάλλον η πρόταση που αφορούσε την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Υπενθυμίζω ότι έχει ήδη γίνει Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα αυτό.
Ναι, αλλά ήταν με 120 απόφαση, τώρα πήγε 151 με την προβολή ενός επιχειρήματος. Ότι πρόκειται για. Παρακαλώ.
Η κυβέρνηση είπε το εξής, ότι στα θέματα αυτά που αφορούν την εξωτερική πολιτική και την άμυνα, το Σύνταγμα αναφέρει ότι χρειάζεται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή 151 ψήφους. Και με βάση αυτήν την θέση της κυβέρνησης, η αντιπολίτευση σύσσωμη πλην της πλεύσης ελευθερίας αποχώρησε.
Το ερώτημα, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Και αν μπορείτε να μου το απαντήσετε, κύριε Υπουργέ, είναι Ποιο ακριβώς είναι το θέμα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής?
Θα σας πω, καταρχάς δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Όλα αυτά τα ζητήματα τα ανέδειξε ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ήταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόεδρος.
Τον άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Βορύδη, αλλά μου είναι αυτή η απορία.
Και προκύπτουν από την ίδια την πρόταση. Δηλαδή, ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με κρίσιμα θέματα τα οποία χειρίζεται η ΕΠ και αφορούν την εξωτερική πολιτική. Με πρόσωπα τα οποία έχουν λάβει εντολή για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Και ασφαλώς με το θέμα της κατασκοπίας που αναδεικνύονταν από την ίδια την πρόταση. Αν λοιπόν αυτά συζητηθούν σε μια εξεταστική επιτροπή, που καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να συζητηθούν με μυστικότητα, σε μια εξεταστική επιτροπή της Βουλής, όλα θα μαθαίνονται την ίδια ώρα που γίνονται.
Άρα σε κάποιον θα επικρέμεται μια σκιά ότι ενδεχομένως κάπου εδώ κυκλοφορεί ένας κατάσκοπος.
Επομένως, είπαμε λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το Σύνταγμα επιβάλλει την πλειοψηφία 151 βουλευτών προκειμένου να συσταθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Το ΠΑΣΟΚ, αντί να υποστηρίξει την πρότασή του και να μείνει στη Βουλή να την εξηγήσει ή να αντικρούσει την θέση αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ξαφνικά τους είδαμε να αποχωρούν. Και η πρόταση αυτή συζητήθηκε και απορρίφθηκε με την παρουσία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας. Συζήτηση έγινε χθες. Όπως επίσης έγινε και ψηφοφορία της προτάσεως.
Ναι, έγινε. Αλήθεια είναι, και αλήθεια είναι ότι αποχώρησε η αντιπολίτευση. Ναι.
Δεν είναι όμως αυτό θεσμικά ορθό. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο καταθέτει μια πρόταση, αν δεν του αρέσει η άποψη της πλειοψηφίας ότι βρίσκεται στο συνταγματικό πεδίο που απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία, να εγκαταλείπει την πρότασή του, να μην την υποστηρίζει και να αποχωρεί. Δηλαδή, χθες περιμέναμε να ακούσουμε ακόμη και επ' αυτής της θέσης της Νέας Δημοκρατίας την άποψη του ΠΑΣΟΚ.
Μα νομίζω ότι το είχε ξεκαθαρίσει πολύ νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης.
Αυτό σημαίνει ότι δεν τον ενδιαφέρει η συζήτηση της προτάσεως αυτής καθ' αυτής, αλλά μόνο το αποτέλεσμά της. Δηλαδή να πάρει μια πλειοψηφία 120 βουλευτών για να προχωρήσουμε στη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής και τι να γίνει, να αναπαραχθεί η συζήτηση για το Predator και τα θέματα των παρακολουθήσεων. Όλα αυτά όμως έχουν εξαντληθεί, η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί. Υπάρχουν βέβαια υποθέσεις ακόμα που εκκρεμούν. Το να ανακυκλώσουμε όλο αυτό το ζήτημα με πρόθεση, δεν ξέρω κι εγώ πια του ΠΑΣΟΚ, υποθέτω ότι ήθελε να κάνουμε μια εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, έτσι ώστε από αυτή να υπάρξουν νέα στοιχεία για να ξαναπάμε στη δικαιοσύνη. Δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα φαύλο κύκλο γύρω από αυτή την υπόθεση, επειδή το ΠΑΣΟΚ νομίζει ότι το εξυπηρετεί πολιτικά.
Είσαστε σαφείς και σε αυτό. Πριν φτάσω στους τίτλους ειδήσεων, θα σας υποβάλω μία ακόμα ερώτηση, και αν δεν προλάβουμε το κληρονομικό, δεσμεύομαι ότι θα γίνει κουβέντα πολύ σύντομα, γιατί υπάρχει άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα. Κάτι κινείται στο θέμα των αγωγών κατά δημοσιογράφων, τα ΣΛΑΠΣ, και νομίζω ότι είναι και από την Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και σημαντικές πρωτοβουλίες από την ελληνική πλευρά εδώ, κύριε Υπουργέ.
Ήδη έχουμε έτοιμο το σχέδιο νόμου, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και εντός των επόμενων εβδομάδων θα το καταθέσουμε στην Ελληνική Αντιπροσωπή για να το
καταργαστούμε
και να το ψηφίσουμε. Είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο έγινε αποδεκτό, ασμένος θα έλεγα, και από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, αλλά και από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που λίγες μέρες πριν, δηλαδή 2-3 μέρες πριν, ενημερώσαμε για την πρόθεσή μας να καταθέσουμε το νομοσχέδιο που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Είμαστε από τις λίγες χώρες που το έχουμε κάνει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι.
Και όχι μόνο να μείνουμε στο γράμμα και στην υποχρέωση της οδηγίας, δηλαδή να δώσουμε κανονιστική ισχύ μόνο για τις διανοριακές υποθέσεις όπως προβλέπει η οδηγία, αλλά να το επεκτείνουμε και στις εσωτερικές υποθέσεις. Επομένως, αυτό το ισχυρό πλέγμα προστασίας εναντίον των καταχρηστικών αγωγών που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Οδηγία που ενσωματώνουμε, δεν θα αφορά μόνο τις σχέσεις με στοιχεία λωδαπότητας, αλλά και τις σχέσεις που αφορούν στο εσωτερικό της χώρας. Επομένως, εάν υπάρξει καταχρηστική αγωγή σε βάρος προσώπου οποιοδήποτε, ή νομικού ή φυσικού, το πρόσωπο αυτό έχει την δυνατότητα να την αποκρούσει, και μάλιστα πριν φτάσει στο δικαστήριο για να βγει επί της ουσίας απόφαση, ζητώντας να κριθεί εξ αρχής ως απαράδεκτη ή προδήλωση καταχρηστική. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βάζουμε ένα στάδιο προδικασίας που τι θα ελέγχεται σε αυτό το στάδιο. Θα ελέγχεται όχι η ουσία της αγωγής, θα ελέγχεται αν έχει στοιχεία καταχρηστικότητας, έτσι ώστε να μην συζητηθεί στο δικαστήριο και να απορριφθεί σε ένα πρώιμο στάδιο.
Μάλιστα.
Και αυτό το επισημαίνω, διότι έρχεται σε συνέχεια και άλλων μέτρων που έχουμε λάβει για την ελευθεροτυπία και την ελευθερία του τύπου και την ελευθερία έκφρασης. Πρόσφατα, δηλαδή πριν 2 χρόνια, καταργήσαμε το αδίκημα της απλής δυσφήμισης. Mm-hmm. Που με βάση αυτό είχαμε διώξεις εναντίον δημοσιογράφων αλλά και απλών προσώπων που ασκούσαν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Ταυτόχρονα, σχεδόν με την κατάργησή του, καταργήθηκαν οι αγωγές οι οποίες είχαν ασκηθεί και βασίζονταν στη δυσφήμιση των εναγόντων. Άρα δημιουργήθηκε ήδη από την κατάργηση της απλής δυσφήμισης ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας υπέρ της ελευθεροτυπίας και της ελεύθερης έκφρασης. Το συνεχίζουμε με τις αγωγές για τα slaps και έχει σαν αποτέλεσμα, επειδή τα παρακολουθούμε πλέον στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι αγωγές που ασκούνται να είναι λιγότερες και αυτές που γίνονται δεκτές ακόμη πιο λίγες, αλλά και όσες γίνονται δεκτές, τα ποσά που επιδικάζουν είναι ελάχιστα.
Κύριε Μπούγα, ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις, όμως επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, αφορά πάρα πολύ κόσμο, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά σας παρακαλώ 2-3 λεπτά, πάμε σε αυτές τις μεγάλες αλλαγές που έχουν επέλθει στο κληρονομικό δίκαιο. Αφορά πάρα πολύ κόσμο αυτό το πράγμα. Κύριε Μπούγα, καλημέρα σας. Ξεπάλλη, ξανασυνδεθήκαμε. Ναι, σας ζητήσαμε συγγνώμη για αυτή τη διακοπή. Η τίτλη ειδήσεων είναι ανελαστική. Θέλω να κλείσουμε και σας παίρνω και λίγο χρόνο, διότι είναι μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει στο κληρονομικό δίκαιο και αφορούν πολύ κόσμο. Μπορούμε να τις συνοψίσουμε σε 2 λεπτά, 3.
Βεβαίως. Είναι αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν με την εξαδιαθέτου κληρονομιά, δηλαδή πλέον αντί να έχουμε εξαδιαρέτου μερίδια τα οποία δημιουργούν προβλήματα και διονύζουν θέματα και αντιδικίες στα δικαστήρια, πλέον δίνουμε τη δυνατότητα στα εξαδιαρέτου μερίδια να υπάρξει εξαγορά, καταβάλλοντας ένας μεριδούχος την αξία του μεριδίου των υπολείπων, έτσι ώστε να αποκτήσει ολόκληρο το πράγμα. Το δεύτερο θέμα που ρυθμίζουμε είναι τα ζητήματα της νόμιμης μοίρας. Η νόμιμη μοίρα επίσης μετατρέπεται σε ενοχική αξίωση από εμπράγματι. Άρα και αυτό διευθετείται και δεν έχουμε επιβάρυνση με εμπράγματο βάρος των νόμιμων μεριδούχων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές και χρονοβόρες αντιδικίες στα δικαστήρια και μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία ουσιαστικά να μένουν ανενεργά. Ένα τρίτο θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολλούς συμπολίτες μας, έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο εξής ο κληρονόμος δεν θα επιβαρύνεται με την ατομική του περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς. Αυτό απαλλάσσει πολλούς συμπολίτες μας από βάρη τα οποία κληρονομούσαν ουσιαστικά και δεν μπορούσαν να διαχειριστούν και είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν και την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη που υπομίστηκαν από την κληρονομιά. Προβλέπουμε επίσης κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τις κληρονομικές συμβάσεις. Επομένως, ο διαθέτης θα μπορεί και εν ζωή με τους κληρονόμους του ή και τρίτους να ρυθμίζει το πώς θα διατεθεί η περιουσία του για μετά το θάνατο. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που έχει βρει αποδοχή ιδίως από τον οικονομικό κόσμο. Αναφέρομαι σε αυτό το κεφάλαιο του κληρονομικού δικαίου, όπως επίσης έχουμε και διατάξεις με κοινωνικό πρόσημο που αφορούν τον επιζώντα σύζυγο, σύντροφο μάλλον, όταν έχουμε μια ελεύθερη ένωση, που εκεί τα πράγματα ήταν σκληρά, δηλαδή αν είχαμε δύο ανθρώπους που ζούσαν σε ελεύθερη ένωση και ξαφνικά έφευγε από τη ζωή ο ένας, ο άλλος, την επόμενη μέρα, δηλαδή την επόμενη μέρα του θανάτου, έμενε ξεκρέμαστος. Θα μπορούσε να διωχθεί από τους κληρονόμους και από το σπίτι που για χρόνια ενδεχομένως να χρησιμοποιούσαν για την κοινή τους κατοικία, να μην πάρει κανένα από τα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για τον κοινό τους βίο. Τώρα ερχόμαστε αυτά όχι μόνο να τα ρυθμίσουμε και να επιτρέψουμε στον επιζώντα σύντροφο για ένα χρόνο να χρησιμοποιεί το σπίτι, αλλά και τον εξοπλισμό, το εξαίρετο, για την αντιμετώπιση των συνθήκων που προκύπτουν μετά το θάνατο του συντρόφου του, αλλά το αναγνωρίζουμε και δικαίωμα κληρονομιάς, δηλαδή κληρονομικό δικαίωμα σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κοντινοί συγγενείς, αντί να κληρονομεί το δημόσιο με την προϋπόθεση ότι η συμβίωση θα έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 ετών και αυτό θα επιβεβαιώνεται με απόφαση δικαστηρίου, μπορεί πλέον να κληρονομήσει τον σύντροφό του.
Μάλιστα.
Όλες αυτές και πολλές άλλες είναι ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να σας πω ότι έγιναν με χαρά και ανακούφιση, θα έλεγα, από τους πολίτες αποδεκτές.
Γι' αυτό επέμενα να το δούμε αυτό το θέμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο.
Αφορά όλους.
Βεβαίως.
Και πρέπει να σας πω και το εξής. το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα έρθει και θα πολύ σύντομα θα ανακοινώσουμε και ρύθμιση που θα καταλαμβάνει όχι μόνο τις κληρονομικές, αλλά το σύνολο των περιουσιακών σχέσεων των Ελλήνων.
Αχα.
Έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε μια τάξη, να μειώσουμε τις αντιδικίες και να αξιοποιηθεί η περιουσία που για διάφορους λόγους, δεν είναι παρόντος να τους εξηγήσουμε και να τους αναλύσουμε, παραμένει αναξιοποιητή. Αυτό θα είναι προς όφελος και των πολιτών, κυρίως όμως και της εθνικής μας οικονομίας.
Κύριε Μπουγά, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Σας πήραμε παραπάνω χρόνο, αλλά όπως καταλαβαίνετε έπρεπε να μείνουμε αναλυτικά στην επιστολή της κυρίας Κοβέση. Έχετε δώσει τις εξηγήσεις, έχετε καταγράψει αυτό που εσείς εκτιμάτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε.
Βεβαίως.
Καλή σας μέρα.
Καλή συνέχεια, καλημέρα.